Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, samfunnet har jo behov for å bli stimulert til gode motionsvaner. Helsedirektoratet, eller helsemyndighetene, som det uttrykket jeg liker å bruke. Du sitter jo for øvrig midt oppe det. Du er i en sånn komité, det ikke det?
Du, jeg har vært medlem, jeg vet ikke om jeg det fortsatt, for det jobben vel for så vidt ferdig, men helsedirektoratet lager jo da nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet til hele befolkningen, alt fra barn til voksne og gamle.
Og du sitter i den komiteen?
Ja, og hvert femte år omtrent så revideres disse anbefalingene basert på ny kunnskap, forskning som kommer inn.
Men dere møtes hvert femte år bare?
Ja, nå har jeg bare vært med en gang da, og det nå, men sånn omtrent hvert femte år så revideres de på grunnlag av store rapporter, blant annet Verdens helseorganisasjon sine rapporter da, som sammenfatter forskningen som gjort på fysisk aktivitet og helsegevinster. Så jeg sitter til den komiteen i år da, hvor man har laget nye nasjonale anbefalinger.
Og hva anbefalte dere da?
Det ikke så veldig annerledes enn det man har gjort tidligere. Fortsatt så nasjonale anbefalinger for barn. Det minst en time med fysisk aktivitet og lek og bevegelse i hverdagen. For voksne så det 150 minutter i uka med moderat intensitet. Eventuelt 75 minutter med høy intensitet. Og så det litt mer fokus på kanskje to ting. Det ene viktigheten av styrketrening. Ja. Spesielt når man begynner å bli godt voksen, anbefales et par ganger i uka, 15-30 minutter hvor man jobber med de store muskelgruppene. Og så nok også litt mer fokus på at absolutt alle monner drar. Altså man må ikke ha 150 minutter for at det skal ha en helsegevinst.
Nei, altså, det er å stå mer, ikke sant? Og gå mer.
Altså all bevegelse teller, altså selv 10 minutter med en spasertur om dagen, versus det å være inaktiv de 10 minuttene, det kan gi en formidabel helsegevinst. Så litt mer fokus på at terskelen er lav, da. At du må ikke ha 150 minutter for at du skal få en helsegevinst.
Nei, ikke sant? Men det sånn minimum, da, ikke sant? At for en måte være en veiledning for at folk skal bli litt mer bevisst. Men jeg synes det flott at helsedirektoratet fremme i skoa, og kanskje mer fremme i skoa også, enn tidligere. Nylig lanserte de noe som heter Smart Motion. Og det da en app og et da webverktøy som gratis tilgjengelig, hvor de oppfordrer arbeidslivet til å bruke den appen. Den jeg så det webinaret hvor de lanserte den, veldig bra laget, synes jeg. Det er jo da en app som skal fungere på den måten at hvis du driver innenfor renhold for eksempel, så skal du da kunne få veiledning i forhold til akkurat den spesifikke arbeidsbelastningen du har. Og da den er da laget for å hjelpe ulike typer arbeidsbelastninger. Da. For å bruke det, for eksempel hvis du er sjåfør, for eksempel, så har du visse behov. Men det som Ole Petter, at den jo der ute, den tilgjengelig, de oppfordrer til å bruke den. Og du er jo litt involvert i det på en eller annen måte du også, for du har jo det samarbeidet ditt med helserektoratet.
Ja, jeg er med på å promotere en del av disse folkehelsetiltakene som helsedirektoratet gjør, og det synes jo jeg veldig positivt. Det jo ting jeg absolutt kan stå for. Og jeg synes jo det fint at helsedirektoratet nå ser at arbeidslivet, det en viktig folkehelsearena. Der når vi de aller fleste har en jobb.
Ja, hvorfor det? Fordi at det ikke så lenge siden jeg oppfattet at helsemyndighetene ikke var så opptatt av å oppfordre arbeidslivet til å være det. Er det noe, har de snudd nå, eller det bare kommet mer fram?
Nei, jeg vet ikke om man har snudd. Altså, vi har jo en rekke viktige folkehelsearenaer, og kanskje jo de viktigste de hvor man når mennesker når de relativt unge, ikke sant? Type barnehage, skole, da når du jo også absolutt alle. Og vi vet at dette med gode livsstilsvaner, de mest effektive når de dannes tidlig i livet. Og så tror jeg nok generelt at arbeidslivet har vært en litt sånn oversett arena da, for viktig folkehelsearbeid, men skal det være så effektivt som mulig, så må man jo bruke alle de arenaene man har. Og så har det kommet en del forskning på det, og det jo litt viktig fordi Helsedirektoratet jobber jo selvfølgelig forsknings- og kunnskapsbasert. De kommer ikke med råd og anbefalinger basert på hva de tror,
Nei.
Men hva store studier viser. Og nå det gjort ganske mye forskning på dette med fysisk aktivitet i arbeidslivet, og hvordan det påvirker selvfølgelig de ansatte, men også bedriftens helse. Da.
Mm.
Så denne smart motion i arbeidslivet, som den heter, det basert på en ganske stor kunnskapsbasert rapport som en forskningsgruppe i Danmark har gjort, hvor det har gått gjennom de aller beste og største studiene som ser på effekten av fysisk aktivitet i regi av arbeidsplassen. Og så har man jo konkludert med, da, kanskje ikke overraskende, men at det gir formidable gevinster, både på individnivå, ikke sant, med ansatte som er i bedre fysisk form, har bedre helse, er mindre borte fra jobb.
Engasjement.
Ja, trivsel på arbeidsplassen, ikke sant? Og at dette faktisk gjør noe med bedriftens økonomi, bedriftens helse. Så det er jo vinn på veldig mange plan. Og så har de da, basert på denne kunnskapsoppdateringen, kommet med noen tiltak, eller forslag til tiltak, som baserer seg på denne appen, eller webverktøyet, som rett og slett at man kan, litt basert på hva slags type jobb man har, så kan man få skreddersydd et treningsopplegg som man kan gjøre primært i fritiden. Det noen videoer som viser øvelser, forslag til type aktivitet.
Mm.
Og det jo ganske åpenbart at en som kanskje jobber som elektriker eller snekker, kanskje har forskjellige helseutfordringer enn en som har en stillesittende kontorjobb, og kanskje bør ha litt andre typer treningsopplegg for å fungere optimalt. Så her kan man rett og slett gå inn gratis, og så si noe om hvilken type jobb man har, hvilket ambisjonsnivå man har, hvor mye tid man har til å trene, og så får man da ut et skreddersydd treningsopplegg, blant annet
en veileder.
Mm. Så det veldig bra, og helsedirektoratet har jo med seg veldig mange av de store arbeidsgiverforeningene i Norge, LO, Virke og så videre, for å prøve å få dette litt sånn forankret hos arbeidsgiverne.
Mm.
For det tror jeg, hvis det skal bli litt sånn forpliktende, og at de fleste arbeidssteder tar i bruk dette, så må det forankres i ledelsen i bedriften.
Mm.
Jeg tror ikke bare tilgang til et verktøy for de ansatte kanskje er nok til å endre adferd, da.
Nei, for er det ikke veldig mye sånn at en del ledere i arbeidslivet kjøper seg god samvittighet på å si at den appen der er tilgjengelig, vi informerer at den er der, kom igjen, kjør på. Er det ikke sånn, ja, da gjør vi det vi kan, liksom. Det blir jo fort sånn, da.
Ja da, så jeg har jo veldig tro på det at dette er et veldig viktig første steg, altså bare det at helsedirektoratet setter fokus på det å ha helsefremmende arbeidsplasser, sånn at vi går mer vekk fra den gamle tankegangen om at arbeidsplassen det er et sted hvor du kommer, og så bytter du en tjeneste, jobb, mot en gevinst, lønn.
Ja.
Men at arbeidsplassen vi bruker 1/3 av tiden vår der.
Mm.
Det er en viktig sosial arena, ja. Og vi påvirkes jo alle av miljøet rundt oss, så hvis du klarer å skape et miljø på arbeidsplassen, hvor det er litt fokus på det å ta vare på egen helse, det kan være ved hjelp av fysisk aktivitet, kosthold, søvn, det er ofte noe man ikke snakker om på arbeidsplassen.
Nei, og så er jo en holdning blant en del både ledere og også medarbeidere eller ansatte at arbeidsplassen har ikke noe med om jeg motionerer eller trener fysisk. Det er jo en holdning, altså jeg vet det godt at den holdningen er der, i og med at jeg har jobbet med næringslivet siden 2006 selv.
Ja, jeg tror de fleste tenker på at det er et privat anliggende. Så tror jeg det er litt annet element også. Vi ser jo at det er nær sammenheng mellom utdanningsnivå for eksempel, og mosjonsvaner. Jo høyere utdanning du har, statistisk sett, jo mer vil du bevege deg. Og det er jo ikke til å stikke under en stol at ledere i de fleste bedrifter har jo gjerne høyere utdanning, så generelt sett da, så vil jo ledelsen i en bedrift bevege seg mer, og kanskje være mer opptatt av fysisk aktivitet enn mange av de ansatte.
Mm.
Og jeg har jo møtt mange ledere som sier det at, jo selvfølgelig, vi vet jo hvor viktig det er å bevege seg. Jeg gjør det jo. Selv sier de, men det er jo den ansattes ansvar.
Mm.
Og det har man selvfølgelig rett i. Det er jo vårt eget ansvar om vi skal bevege oss eller ikke. Men jeg tenker en viktig rolle for en arbeidsgiver er jo å legge forholdene til rette, sånn at de ansatte stimuleres og har muligheten kanskje litt lettere å ta de gode valgene, da.
Jeg tenker en arbeidsleders ansvar eller en leders ansvar å bygge en kultur som stimulerer I forhold til å oppnå best mulige resultater. Det å utvikle organisasjonen og utvikle medarbeiderne sine til å yte best mulig, og yter de best mulig, så gir jo det de også en personlig gevinst, en personlig utvikling. Og kultur, altså en leder en kulturbygger, og kultur helhet, og helse en del av helheten, og mosjon bidrar til god helse. Jeg tenker det de der logiske slutningene der, da.
Ja, absolutt. Og så tror jeg også at mange bedrifter ser at når de har litt mer fokus på å skape helsefremmende arbeidsplasser, så gir det et konkurransefortrinn, spesielt unge mennesker I dag som skal ut I jobb, nesten uavhengig av yrke, selv I sånne, kall det macho-yrker, da, hvor det har vært en sånn tanke om at her skal det jobbes. Mm. Her skal det jobbes til du nesten stuper, vi skal jobbe og jobbe, og vi sover når vi dør. Mm. Ikke sant? Den typen...
Tenk på finans og sånn, eller?
Ja, helsevesen også, ja, legeyrker, ja, ikke sant? Ikke minst, med vakter, ja. Lange vakter. Og, mm. Jeg tror dagens unge mer opptatt av helheten, Så når de da ser at det ansatte som har litt mer fokus på 24-timers menneske, at det mange ting I livet som viktig, også for å prestere på jobb, så dette med å ivareta egen helse veldig viktig. Så ser jo at de bedriftene som har fokus på dette, De opplever konkurransefortrinn når de skal hente inn nye folk også. Mm. Det ikke lenger så mange som opptatt av det der, og bare jobbe døgnet rundt, og det eneste som betyr noe å logge flest mulige arbeidstimer.
Nei, vi har jo snakket med en del ledere, Ole Petter, vi hadde jo Siri Nilsen, Jamesto og Counthouse, som, ikke sant? De har jo et kjempeengasjement rundt fysisk aktivitet som en felles målsetting. Vi hadde Pareto Securities-sjefen hos oss, som også snakket om liksom, hvorfor dette bra for business. Og Egil Martins, psykiateren, som vi også har snakket med, sier jo det at kanskje utfordringen til helsevesenet at det ikke nok på en måte businessorientert da, I gåseøyene. Og tenke resultater I den grad næringslivet gjør, og at derfor det forebyggende og helheten blir litt neglisjert. Du jo lege selv, så jeg vet ikke hva du tenker om den påstanden.
Jo da, jeg helt enig. Hvis du skal skape en arbeidsplass hvor de ansatte trives, hvor de ansatte presterer, hvor det lavt sykefravær, det selvfølgelig bedriften opptatt av. Men ikke minst dette med sykenærvær, det det største tapet for norske bedrifter I kroner og øre. Det ikke sykefravær, men det sykenærvær. Altså ansatte som har dårlig helse, fysisk og elementalt, som da produserer og presterer dårligere på jobb på grunn av plagene sine. Mm. Så her det jo en formidabel gevinst å hente. Jeg tenker det litt sånn lavt hengende frukt også. Ja. Vi når de aller fleste I arbeidslivet. Og så det mye mindre som skal til enn det man tror. Så du behøver ikke å være topptrent, altså bare det å få litt bevegelse I løpet av dagen gjør ganske mye. Og jeg jobber jo med bedrifter, det vet du jo. Du jo, vi jobber jo sammen, blant annet. Og jeg snakker mye til bedriftsledere om at du, la oss innføre den røykepausen igjen. Sånn, denne 5-minutteren som alle røykere fikk, uskreven regel I arbeidsmiljøloven. Nei, det var jo ikke lovpålagt, men...
Du hadde krav på det?
Ja, man hadde krav, men det var ikke nedfelt I arbeidsmiljøloven.
Ah, okay.
Men det ble jo praktisert sånn. Ja. Så alle som hadde denne uvanen, og det var jo 50% av befolkningen for en del 10 år tilbake, og 30% fikk seg alt for lenge siden. Så de kunne gå ut med god samvittighet, 5 minutter hver time, ta seg en sigarett. La oss ta det tilbake, men selvfølgelig ikke røyke. Hvis du bruker de 5 minuttene, altså hvis du tar 5 minutter fra hverdagen din som arbeidstaker, reiser deg opp fra stolen, går I trapper, gjør noen knebøy, altså enkle greier, så vil du I løpet av de 5 minuttene få en helsegevinst, altså bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, evne til å planlegge og gjennomføre oppgaver, kreativitet. Mm. Det jo de egenskapene du trenger på jobben.
Forebygger muskelett.
I tillegg så gjør du det, men du vil da føle deg bedre.
Ja.
Og prestere bedre en hel time etterpå.
Ja.
Det ganske enkelt. Hvem det som ikke har mulighet til det da, I løpet av en arbeidsdag? Ta 5 minutter hver time.
Ja.
Gjør noe enkle greier.
Ja.
Så det ofte ikke mer som skal til da.
Men for å avslutte litt, Ole Petter, en ting jeg tenkte på. Altså, fremdeles så mosjon, fysisk aktivitet, fysisk trening, kall det hva du vil, det til en viss grad litt sånn tabubelagt, tilfelle. Altså, utrolig nok. Men det liksom noe som, det der å skulle forankre, det, vi har sagt det før, vi har gym på skolen, det obligatorisk I militæret. altså en sånn type gymtime I næring I arbeidslivet. Det liksom det sitter langt inne selv om gevinsten så bra. Hva, altså og hvorfor dette her med motion så innmari privat? Altså det egentlig privat at du går ut og altså det egentlig sensitivt at du går ut og går den tur?
Det jo veldig interessant, og det jo ikke bare arbeidslivet. I helsevesenet da, jeg jobber som fastlege. Altså, jeg kan jo stille mine pasienter svært intime spørsmål som går langt inn I deres private sfære for å bidra til å stille diagnoser og behandle, ikke sant? Seksualvaner, alkoholvaner, røykevaner, det vi veldig godt trent å spørre om. Og det kimser ikke pasienten av I det hele tatt. De tenker at det helt naturlig at legen spør dem om det hvis det relevant. Mm. Men med en gang vi begynner å snakke om trening, motion og kosthold, så blir det litt sånn, da kommer du ofte opp en vegg. Mm. Jeg tror fortsatt mange tenker på dette som en sånn helt rekreasjon, privat anliggende.
Ja, så har de dårlig samvittighet, tror jeg. At det mange som har dårlig samvittighet, så det treffer de.
Ja, det det nok en del som har
også.
At det kunne
de gjort, så de skammer seg over at de ikke gjør det.
Ja, og det viser jo en del undersøkelser også, blant annet en vi gjorde I allmenn praksis I fjor, som jeg tror kanskje har nevnt, men jeg tar sjansen på å nevne en gang til. Mm. Vi så på litt over 1000 pasienter som kom innom en allmenn praksis. Vi selekterte dem, ikke vi bare... De som kom innom I løpet av flere forskjellige dager, de fikk et spørreskjema, hvor de først ble spurt om hvor mange minutter beveger du deg I uka, sånn at du blir svett og andpusten. Ja. Og så svarte de på det, egenrapportert. Og hvis de da ikke møtte myndighetenes anbefaling, som 150 minutter I uka, så ble de stilt et spørsmål til, for da var de definert som inaktive. Mm. Og det var, har du ønsker om å bevege deg mer I hverdagen, og ønsker du at fastlegen skal snakke med deg om dette? Og da svarte jo overveldende majoritet, cirka 80% av disse pasientene som var inaktive, at ja, de har lyst til å bevege seg mer. Underforstått, de trenger litt hjelp, og de vil gjerne snakke med fastlegen sin om det. Ja. Så her jo problemstillingen todelt. Det nok en del pasienter som kanskje ikke helt vant til at legene spør om dette. Nei. Og så vi alt for dårlige til å spørre om det. Mm. Og noe av det skyldes nok at vi kvier oss litt for det, for vi vet at det kan oppfattes litt stigmatiserende. Men det andre, det jo rett og slett at vi kan ikke nok om det.
Nei.
Vi har ikke lært noe særlig om det. Så,
Og så det vel kanskje en forventning også fra pasienten om at det ikke det vi skal snakke om. De vil kanskje ha forslag til andre løsninger. Jeg vet ikke.
Jo da, det nok litt det også.
Men nå sier jo du at 80% vil snakke om det, da, så ja.
Ja, de ønsker å få snakke om det, men ja. Så det selvfølgelig en problemstilling hvis jeg sitter på legekontoret, og det kommer inn en pasient som får målt et høyt blodtrykk. Mm. Så vet jo både pasienten og jeg at det ikke heldig over tid. Ikke sant? Det kan øke risikoen for å bli syk ja. Med hjertekarsykdom og så videre. Og da jo spørsmålet, hva kan vi gjøre med dette? Og da det jo, hvis man da foreslår legemidler, medisiner, så det jo ikke noe vanskelig å få gjennomslag for det. Det en kjapp og enkel løsning for meg som lege. Det går relativt kjapt, skrive ut denne resepten. Mm. Og for mange så det en effektiv medisin også. Men kanskje fysisk aktivitet noe man burde startet med først, for å se om det hjelper, så du ikke trenger medisinene. Men da må du bruke tid.
Ja.
Og så det nok en del pasienter som også tenker at det hørtes litt...
Og da må du endre noe også. Unnskyld at jeg har brytt,
ja, du må men endre endring er jo det som vanskelig for folk. Ja. Og det er jo en tung vei å gå for mange. Mm. Og så det også en del pasienter som opplever at det hørtes litt for enkelt ut, en litt sånn Rema 1000-løsning.
Ja.
Her har du dyre, avanserte legemidler det forsket på, som har kostet hundrevis av millioner å utvikle, kjempegodt studert, bivirkninger og effekt. Og
så det quick fix.
Og så har du en gåtur om dagen. Ja. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, og litt for enkelt.
Mm.
Så jeg tror vi har et stykke igjen før vi ser at dette med regelmessig fysisk aktivitet, det mye mer enn rekreasjon. Det medisin også.
Ja.
Og det jo litt interessant at treningen gjør jo mye av det samme som legemidlene, altså det påvirker fysiologiske prosesser I kroppen, som da kan være med å forebygge sykdom.
Ja, det helt fantastisk.
For eksempel senke blodtrykket, som blodtrykksenkene gjør. Senke kolesterolet, som kolesterolsenkene gjør. Stabilisere blodsukkeret, som diabetesmedisiner gjør. Ikke sant? Så du har jo mange medisiner I en.
Ja.
Så merker jeg blir litt engasjert her.
Ja, men vi jo veldig engasjert I akkurat dette her, Ole Petter, så det jo gøy å snakke om noe man engasjert om. Så, men det dette med bevisstheten og motivasjonen og forståelsen og dette med å sette ting I system og gjøre endringer og så videre, det jo det vanskelig å få til I samfunnet, men behovet der. Så det må man bare fortsette å snakke om, det ikke, Ole Petter?
Ja, og jeg synes jo det fint at vi begynner å snakke om det I arbeidslivet også. Som vi har snakket om mange ganger, mye av helse og uhelse, det skapes ikke I, altså I helsevesenet. Altså, det skjer jo I samfunnet vårt utenom, så vi trenger å jobbe med, altså den viktigste jobben vi gjør med folkehelsa, den skjer ikke I helsevesenet, den skjer utenfor. For eksempel på arbeidsplassen, for eksempel på skole, barnehage, og så videre. Så det veldig flott at helsedirektoratet retter fokuset mot en viktig arena. Ja. Og kanskje gjør det at vi arbeidsgivere blir mer opptatt av å snakke om dette om helse, og stimulere til å lage arbeidsplasser hvor det fokus på det.
Ja, så flott at helsedirektoratet oppfordrer til fysisk aktivitet, og at arbeidsplass skal være en arena for å stimulere til fysisk aktivitet. Det tror vi helt logisk og naturlig, for det har med kultur å gjøre. Så tusen takk for praten, Ole Petter. Takk til deg som lytter. Takk til våre samarbeidspartnere, og vi tilbake neste uke med mer Hjernesterk. Yippie!